Hæstvirtur forseti, fyrir nokkrum misserum kom fram í fréttum að alvarleg staða væri á bráðamóttöku Landspítala en ekki hafa fengist nægjaleg svör hvort nú sé hægt að uppfylla ýmis lagaákvæði réttindi sjúklinga og því rétt að eiga samtal við hæstvirtan heilbrigðisráðherra stöðuna eins og hún núna. Það annað atriði sem hefur komið fram ítrekkað en það undirmönnun og þá sérstaklega undirmönnun hjúkrunarfræðinga sem og annarra starfsstétta á Landspítala. En skortur á hjúkrunarfræðingum og þá líka einnig sjúkraliðum leiðir að sér að það ekki hægt að hafa alla deildir opnar. Eða þá með öðrum orðum að nýta öll rúm sem annars væri hægt að nýta. Í hlutaúttekt landlæknisembættisins vegna alvarlegra stöðu á bráðamóttöku Landspítalans kemur fram að bæta þurfi starfsumhverfi starfsfólks en jafnframt segir starfsfólkið að starfsandinn sé góður. Þetta þykir mér nokkuð merkileg hugsun hjá starfsfólkinu vegna þess að það segir mér það eitt að það ætli að reyna að halda þetta út. Það ætlar að halda áfram að vinna við þessar aðstæður. Það nefnilega ekki annað en hægt að velta því upp hvort að starfsaðstæður á Landspítala gerir það verkum að ekki fáist þar fólk til starfa. Mér finnst þetta eins og ég sagði að hann nokkuð mikilvægt atriði því við þekkjum það öll að gera okkar besta en það getur einst erfitt ef við sjáum ekki fram að aðstæður batni. Það getur verið erfitt að halda út en það ljóst að það þarf að bæta kjör þeirra stétta sem starfa á Landspítala og í heilbrigðiskerfinu öllu ef út í það farið. Því aðeins þá getur við fengið til starfa lyfjafræðinga, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, félagsráðgjafa og svo framvegis. Þar sem Landspítalinn vill gjarna vinna þvert á stéttir og í góðri samvinnu. Í úttektinni kemur einnig fram að brýnt sé að auka ábyrgð sveitafélaga og umdæmi sjúkrahúsa sem og að koma á sérhæfðri heimaþjónustu og því það áhugavert hér á eftir að fá þessa umræðu hér og vonandi komast þessi þættir allir fram. Það nefnilega að mörgu að hyggja og til dæmis hefur fjölgun ferðamanna haft gríðaleg áhrif á starfsemi Landspítala. En það má segja að stjórnendur og starfsfólk sérstaklega bráðamóttöku hafa lengi benta og öryggisjúklinga gæti verið hætta búin ef ekki brugðust við. Samtímis má líka benta á að vandinn ekki aðeins vandi Landspítala. Hann stærri en svo. En hann verður aðeins leystur í samvinnu við alla aðila og þar með Landspítala og þá að öllum aðilum sem koma þar að. Það spurningar sem ég hef lagt til grundvallar og vil spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra eru að í úttekt embættis landlæknis og alvarlegri stöðu bráðamóttökunnar kemur í ljós að ekki hægt að uppfylla ýmis lagaákvæði réttindi sjúklinga. Hvað hyggst ráðherra gera til þess að bæta réttindi sjúklinga? Þetta þarf að vera í lagi. Hvað sé ráðherra fyrir sér að gera varðandi undirmönnun og skort á þar að leiðandi hjúkrunarrýmum á Landspítala. Hefur ráðherra velt í fyrir sér hvaða áhrif þessi bráðamandi sem mér skilst að sé nú ekki beint að batna bara hægt niður á við eins og einhver sagði. Hvaða áhrif það hefur til lengri tíma á sjúklinga og sérstaklega á starfsfólk einnig, því má ekki gleyma. Hvaða lausnir sér ráðherra?
Málstökum hæstvirtur heilbrigðisráðherra